det, som vi sådan set har vist, det er, at ud over at gå ind og overtage adfærden af de her fluer, hvis det er en hundflue, så udskiller den nogle kemiske stoffer, som lokker raske hanfluer til. Og i stedet for at blive afskrækket af det her fluelig, som sidder og skyder dødelige sporer ud, så prøver de faktisk at parre sig med den. Så svampen ikke kun overtager adfærden på den flue, den har inficeret, men den kan også manipulere adfærden eller trække raske hanfluer til at prøve at parre sig med den.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcastserien Mit Store Spørgsmål. I dag med dig, Henrik Define Ligt. Du er forsker og lektor på Københavns Universitet, og du er svampeforsker mere specifikt, og forsker i, hvordan svampe kan overtage andre organismer, som for eksempel fluer. Og det har du blandt andet gjort med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er sådan grundlæggende dit store spørgsmål med din forskning?
Ja, tak fordi jeg må være med. Jeg er meget interesseret i, hvordan svampe generelt kan gøre alle de ting, de gør. Og for eksempel de svampe, jeg har kigget på her, som kan overtage adfærden af insekter. Hvorfor og hvordan de gør det, er jeg meget optaget af. Men generelt er svampe jo nogle utrolige organismer, som kan gøre mange forskellige ting. Og vi kigger også på nogle andre svampe, som både kan inficere insekter, men også vokse sammen med planterødder og fungere som nedbrydere i jorden. Så en enkelt svamp kan gøre alle de tre ting. Og nogle andre svampe kan så for eksempel også styre insekters adfærd. Og hvad skal man sige, hvorfor de gør det, og hvordan de gør det, synes jeg er enormt fascinerende.
Men prøv lige at uddybe det, for det lyder relativt science fiction-agtigt. Altså du siger, at svampe kan overtage insekters adfærd. Hvad vil det sige mere konkret?
Det er, de her svampe er, vi kalder dem patogene svampe, fordi de fremkalder en sygdom i insekterne. Så de vokser inde i insekterne, og de gør insekterne syge, og de vokser inde i insekterne, mens de er levende. Og de her svampe er jo så interesseret i at blive overført til nogle nye insekter. Og i den forbindelse, der, når de har vokset så meget, de kan inde i de her insekter, som de inficerer og har gjort syge, så begynder de at styre insektet til at dø i en bestemt positur og en bestemt sted, som kan øge svampens spredning til nye insekter. Så normalt, når et insekt dør, falder det til jorden, hvis det er et flyvende insekt, og det bliver nedbrudt. Men i det her tilfælde, hvor det er nogle fluer, der er inficeret af en svamp, så vil svampen gå ind og overtage nervesystemet og sørge for, at de kravler så højt op i vegetationen, som de kan, og samtidig bider sig fast og griber fast med deres ben, og så slår de insektet ihjel.
Ja, og du har taget nogle af dem med.
Ja.
Vi har en lille hvid skål, ja, her, eller prøv at beskrive, hvad det er, du har.
Det er faktisk et honningbæger, fra hvad man normalt bruger til at have honning i. Så har vi lavet et lille hul i siden, hvor vi har sat noget en lille plastikholder med vand i, og der har vi nogle fluer i. Så er den, der er ikke noget låg på, men til gengæld har vi sat et net, så de ikke kan flyve væk. Og derinde i, der har vi nogle almindelige stuefluer, som er syge og inficeret med den her svamp, der hedder flueskimmel på dansk, eller entomophthora muscae. Og heroppe under, der er der nogle af de her fluer, som er døde her for nylig. Jeg tror, de er døde her til morgen, som inden de døde, var det, vi kaldte zombiefluer, fordi de sidder her og har grebet fat op under nettet med deres munddele og benene, og så hænger de der og har en meget stor bagkrop, og svampen er så ved at vokse ud af bagkroppen. Vi snakkede også om lige før, om der ligger nogle døde fluer hernede i bunden, og det er så nogen, der ikke har været inficeret, som så bare, hvad skal man sige, er faldet til jorden, hvis de ikke var inde i den her bøtte og er døde.
Så det, der sker, det er, at svampen på en eller anden måde kommer ind i fluerne, og så overtager den fluerne, vokser, og stille og roligt spiser hele, bruger fluen som næring, mens den stadig er levende, og samtidig kan på en eller anden måde påvirke fluens måde at agere på, så den flyver op i toppen og sætter sig, så svampen kan sprede sig mest muligt.
Ja, det er rigtigt. Og det spændende er jo, at vi ved ikke præcis, hvordan den gør det, svampen. Altså, vi kan se, den gør det, og vi kan sammenligne det her med fluer, som ikke er inficeret, og de opfører sig helt anderledes. Så det er jo selvfølgelig en blanding af, at det er noget, svampen gør, og samtidig fluens forsvar mod svampe. Men hvis vi inficerer dem med nogle andre svampe, som ikke kan overtage adfærden, så opfører de sig ikke sådan. Så det er helt præcis noget, der er specielt for de her svampe, som kan overtage adfærden. Og de vokser inde i insekterne, eller inde i fluerne, hvor de hele tiden deler sig og flyder rundt i insekter, består af sådan en flydende, alle deres organer i sådan en flydende suppe, som vi kalder hemolymfen. Og derinde, der vokser svampen så. Og mens fluen er levende, jo mere den spiser, jo mere vokser svampen. Så hvad skal man sige, de bliver faktisk spist op levende, mens de flyver rundt og ellers gør, hvad der parer sig, hvad de ellers gør. Ikke? Og de første stadier af infektionen, der opfører de sig helt normalt. Der kan vi ikke rigtig måle, at der er noget anderledes ved dem. Men efterhånden, som svampen så vokser til, og til sidst har den sådan set opbrugt hele fluens alt, hvad der er tilbage. Så det eneste, der er tilbage lige her, inden den dør, det er noget af muskelvævet, og ellers så er hele dens flydende masse fuldstændig fyldt op af svampeceller.
Det lyder jo som noget fra vinterens store serie hit Last of Us, hvor at det er mennesker, der på den måde bliver overtaget af svampe. Er det nogenlunde det samme?
Altså ja, og serien er jo også inspireret af nogle svampe, som inficerer insekter, og det er så en anden svamp, som inficerer myre, der hedder Cordyceps, som har inspireret serien. Men ja, der er jo pendanger, det her med, at en organisme bliver inficeret og først vokser en lille smule, uden at man kan se noget. Og i serien er der nogle synlige infektioner på huden, men så er det først senere, der sker den her adfærdsændring. Altså, hvad skal man sige? Så på den måde minder det meget om serien, men man kan sige, at de her fluer, som er zombiefluer, de kan slet ikke bevæge sig hurtigt, og de stavrer afsted, som om at altså på meget stive ben og har nogle bevægelser, som så de ikke kan gå så hurtigt, så de er, altså, og det er jo fordi de er så syge, at de er jo næsten fuldstændig et op indefra af svamp. Så af gode grunde kan de jo ikke bevæge sig så hurtigt, hvor man kan sige, i serien er der jo taget et kunstnerisk greb med, at de løber meget hurtigt og er meget voldelige og den.
Ja. Kan man forestille sig en mutation af de her svampe, så de på en eller anden måde kan komme i mennesker? Jeg tænker ikke, de kan det lige nu.
Nej, ikke umiddelbart. Og man kan sige, der er flere ting, der spiller ind. De er utrolig højt specialiseret til at inficere de her insekter. Og de er så højt specialiseret, så den her art, som går på stuefluer, vi kan godt med nogle tricks i laboratoriet tvinge den til at inficere nogle andre insektarter. Men typisk vil de så ikke lave de her adfærdsændringer. Og også Cordyceps, der går på myre, er enormt værtsspecifik. Så det her trick med at kunne overtage adfærden, det gør også, at de er enormt værtsspecifikke. Og det vil sige, at de kun inficerer en eller meget, meget få arter, nært beslægtede arter. Så det er ikke noget, man bare lige overfører. Og der er også, hvad skal man sige, insekter er meget mere modtagelige for svampesygdomme, end vi er, fordi vi har jo en høj kropstemperatur, det er der mange svampe, der ikke kan lide. Plus, at de her svampe er også højt tilpasset til at kunne bore sig igennem insekternes hårde hud eller skal, cuticula, hvor når mennesker får svampeinfektioner, er det jo typisk, når vi indånder sporer, som så lander ned i lungerne og ligesom skal kunne agere og vokse ind i lungevævet. Og det sidste er jo så, at vi har et meget effektivt immunforsvar mod det her. Vi indånder jo hele tiden hundredvis af svampesporer ved hvert åndedrag, og vi bliver ikke syge, med mindre vi har et nedsat immunforsvar. Så hvad skal man sige, der er mange ting, de lige pludselig skulle ændre sig, så det er slet ikke noget, man lige kan overføre til.
Så man skal ikke sidde derude som lytter og være nervøs i hvert fald?
Nej, overhovedet ikke.
Så udover at det så jo er voldsomt fascinerende og er med til at tænke i sådan nogle dommedagsscenarier og det ene og det andet, hvorfor er det så vigtigt?
Altså, det er vigtigt, synes jeg jo, af flere forskellige årsager. Og en af tingene, hvorfor det er vigtigt, det er jo, at det begrebsapparat, vi ligesom bruger til at forstå det her fænomen med en svamp, der styrer adfærden af en anden organisme, det stammer fra den berømte britiske evolutionsbiolog Richard Dawkins, som kom op med det her koncept, der hed The Extended Phenotype. Altså ligesom at ens fænotype, de gener, man har i kroppen, de virker ud over ens egen krop og ligesom kan virke i en anden organisme. Og et klassisk eksempel er bæver, der bygger dæmning, og derved kan generne i bæverne gøre, at de bygger de her dæmninger, der har alle de her kolossale virkninger på den nærliggende økosystem. Men samtidig også gøen, som ligger æg i andre fugle, altså for andre fugle til at opfostre dens unger, det er jo også nogle gener, inde i gøen, der ligesom har fået dem til det. Der er det her jo et eksempel på, hvordan generne fungerer på den her måde. Og det, som vi sådan set har vist også i den her seneste projekt, som havde fået støtte fra Forskningsrådet, det er, at ud over at gå ind og overtage adfærden af de her fluer, når de så har slået fluen ihjel, hvis det er en hundflue, så udskiller den nogle kemiske stoffer, som lokker raske hanfluer til. Og i stedet for at blive afskrækket af det her fluelig, som sidder og skyder dødelige sporer ud, så prøver de faktisk at parre sig med den. Så svampen ikke kun overtager adfærden på den flue, den har inficeret, men den kan også manipulere adfærden eller trække raske hanfluer til at prøve at parre sig med den. Så hvad skal man sige? Det er et eksempel på, at den her extended phenotype ligesom er dobbelt. Den ikke kun påvirker den flue, der er blevet inficeret, men også raske fluer, som bliver lukket til. Og det er lidt specielt. Der findes ikke mig bekendt ret mange andre eksempler på det. Der er en anden svamp, som inficerer cikader, som gør lidt af det samme. Men det er de eneste eksempler, jeg lige som kan både de to ting. Så for mig synes jeg, det er utroligt spændende at forstå, hvordan biologien kan nå frem til de her løsninger. Og man kan sige, at mere praktisk anvendelse, så er fluer jo mange steder et stort problem. De kan overføre mere end 100 forskellige sygdomme. Og det er typisk, fordi de lægger æg, og deres madikker vokser i afføring, og derved får de en masse sygdomsfremkaldende bakterier, E. coli-bakterier og den slags. Og hvis de så flyver op og sætter sig på vores tallerken, eller hvor de nu er, så kan de flytte alle de her bakterier rundt, så vi bliver syge. Så hvad skal man sige? Der er mange sammenhænge, hvor man gerne vil mindske fluer, der summer rundt. Og det er måske på hospitaler, steder, eller lande, hvor folk bor meget tættere sammen med deres husdyr, kan der være mange fluer, og fluerne kan være med til at sygdomsprede. Så der kan der være nogle områder, fødevareproduktion, hvor man gerne vil mindske antallet af fluer. Og nogle af de her kemiske stoffer, vi har fundet, som den her svamp inducerer til at lokke fluer til, kan man måske udnytte til at bygge en fluefælde. Hvis man kunne lokke hanfluer til, og så i stedet for at de fandt et fluelig, så kunne det være, at der var noget gift, de blev slået ihjel, eller på en eller anden måde. Så, og det smarte ved den løsning ville jo så være, at de her kemiske stoffer er ret specifikke, de lokker kun. Nu er det i det her tilfælde stuefluer, så er det stuefluer, de lokker til. Så honningbier eller gode insekter, hvis man kan kalde det, som vi ikke er interesseret i og beskadige, de vil ikke sandsynligvis blive påvirket af det her. Så der kunne være et anvendelsesperspektiv i at forstå, hvordan svampen gør det her.
Hvad er det, der driver dig i din forskning? Hvad er det, der gør, at du jo tydeligvis synes, det her er mega spændende?
Jamen, jeg er altså på nogle punkter fascineret som et lille barn af, hvad de her svampe kan. Ikke? Altså, og vi har de her fluer i laboratoriet og kan inficere dem med svampe og kan se, hvad skal man sige, med vores blotte øje, hvad det er, de gør, og hvordan den er, og hvad det er, hvordan fungerer den her adfærdsændring. Og samtidig kan man sige, at hvordan, det er jo sådan et klassisk spørgsmål med, jamen der må være nogle molekyler eller nogle neurotransmitter, eller de går ind og påvirker adfærdsstyring i insekter, som vi jo selvfølgelig heller ikke nødvendigvis forstår til fulde. Men lige så meget er jeg også inspireret af, hvorfor? Hvorfor er den her naturen kommet op med den her løsning? Hvorfor er det? Og det er jo sådan mere evolutionsmæssigt spørgsmål, at de er blevet så specialiseret på en art, og hånd i hånd med den tilpasning har de så også været nødsaget til at kunne sikre sig, at de land, at sporene, svampen skød ud, vil lande på en anden stueflue af den helt samme art. Og der findes jo tusindvis af fluearter, så det går ikke, at det er en anden flueart. Og et af tricksene ved at gøre det, det er jo så ved at udnytte verdens seksuelle formering, fordi der mødes han og hun fra den samme art. Så hvad skal man sige, på nogle punkter kan den fungere som en seksuel overført sygdom ved, at den tiltrækker hanner, der gerne vil parre sig. Og det er jo et klassisk problem for parasitter og patogener, som er værtsspecifikke, at de skal på et tidspunkt finde en ny vært. Og der er jo også, hvad skal man sige, det her med at styre adfærden kendes jo også fra vira og mange andre steder, men der er jo mange parasitter, som gør alverdens ting for at sikre sig, at det er den rigtige vært, de havner i.
Men igen, relativt specialiseret forskningsområde, ikke? Hvordan endte det, du som svampeforsker, jeg tænker, det var vel ikke det, du startede med at læse, fordi du ville, medmindre du altid har været meget fascineret af svampe?
Nej, jeg har faktisk... jeg startede med at være utrolig fascineret af insekter, og også sociale insekter, hvordan de kunne opbygge samfund. Men meget hurtigt blev jeg fascineret af samspillet mellem forskellige organismer. Så begyndte at arbejde med, hvordan sociale insekter og svampe kan arbejde sammen. Der findes nogle svampedyrkende termitter og myrer, som dyrker nogle svampehaver i deres bo, som hjælper dem med at nedbryde føde. Og det er jo sådan et positivt, mutualistisk, symbiotisk sammenspil. Men på et tidspunkt i den her interesse for insekters og svampes samspil, begyndte jeg også at interessere mig for svampe, der gør insekterne syge. Og så faldt jeg lidt over de her adfærdsmanipulerende svampe. Så det er sådan en blanding af en naturhistorisk interesse, men også meget en interesse for evolution med, hvordan de her tilpasninger opstår, og hvordan de bliver vedligeholdt, og hvordan de bliver forfinet til. Og det er jo sådan et fundamentalt problem inden for biologien med alle de tilpasninger, vi ser, alle de dyr og organismer, som er højt tilpasset til at leve, hvor de nu gør. Hvordan er det opstået, og hvilke træk, og hvad er det, der påvirker dem?
Der er vel også noget, der gør det enormt sårbart med alle de klimaændringer, vi ser i øjeblikket, i forhold til nogle af de ting, som I så går ind og kigger på?
Jo, man kan jo sige, at hver gang noget bliver enormt tilpasset, så bliver det jo typisk mindre modtageligt for ændringer. Og parasitter er jo fuldstændig afhængige af, at der er en vært. Og hvis verden forsvinder, så forsvinder parasitterne. Og det er jo det samme med organismer, som har tilpasset nogle bestemte klimatiske forhold eller nogle bestemte vegetationstyper, som ændrer sig. Og noget som, hvad skal man sige, et andet projekt, vi arbejder meget på, det er, at en måde, de her parasitter kan ligesom komme ud af det på, det er jo ved at skifte vært. Og det er meget, meget svært at observere i naturen, fordi typisk de første lige så spæde infektion, hvor, hvad skal man sige, det her tilfælde, hvis man kunne forestille sig, at svampen hoppede over på en anden flueart, det vil man jo ikke se. At den første flue, der ligesom var inficeret fra en anden art, det vil man ikke finde. Så det vi prøver, det er faktisk at genskabe nogle kunstige værtsskift i laboratoriet, så vi tvinger de her svampe over på nogle andre insektarter, og så prøver vi ved hjælp af, man kunne kalde det en eksperimentel form for evolution, og se, hvordan svampene tilpasser sig en ny art. Og på den måde prøve at forstå, hvordan værtsskift kan ske. Og det er jo et stort problem for landbruget og også vores egen helbred, at mange af de nye sygdomme, vi får eller ikke har stødt på før, de kommer jo typisk fra, at de hoppede fra en organisme over på os. Og det er et stort problem i landbruget, hvor hvor du har nogle marker af typisk det, vi kalder en monokultur. Det er den samme genetiske masse, altså hvad, på en hvedemark, det er den samme hvide sort, der står over det hele. Hvor, hvad skal man sige, hvis et svampepatogen først kommer ind, så kan den sådan sprede sig ud over hele sådan mark og virkelig ødelægge udbyttet. Så det her med at forstå, hvordan svampe i det her tilfælde, vi kigger på, hvordan patogener kan skifte vært, det er noget, vi virkelig prøver at komme til at forstå ved eksperimentelt at lave nogle af de her værtskifte.
Når man kigger på sådan et projekt som det her med zombiefluerne, hvordan er det så, I har et laboratorie, hvad gør I derinde? Hvordan får I konkret de resultater?
Så det, vi har gjort i det her tilfælde, det er, at vi har taget fluer, som vi har eksponeret for nogle svampespore, og så kan vi tage nogle fluer efter en dag, to dage, tre dage inden for den her infektion. Og så har vi lavet nogle kemiske målinger. Hvilke kemiske stoffer har de og udskiller de? Vi har også lavet nogle genetiske målinger. Hvilke gener er aktive, både hos svampen og fluen, på forskellige stadier? Og ved at gøre det, kan vi så komme ind og kigge på, hvad er det, der egentlig foregår. Og så, fordi det er adfærdsmanipulation, så har vi selvfølgelig også lavet en masse forsøg, hvor vi sætter nogle inficerede fluer og nogle raske fluer sammen, og så filmer dem, og så man ser, hvad er det for nogle adfærd, hvad kan vi se, hvordan gør de, og hvordan inspicerer de dem, og hvad gør de, og hvad hvis vi sætter dem sammen med bare en død flue, som ikke er inficeret med svamp? Hvordan er forskellen?
Men grundlæggende bare et stort terrarie med nogle svampe og nogle fluer i, lyder det som om?
Ja, altså det er jo ligesom vores opdræt, eller hvad skal man sige, vores materiale, vi tager, og derfra kan vi så tage ud, ikke? Altså vi har jo været nødt til at finde ud af en måde, hvor vi kan håndtere det på, og en af måderne er ved at holde dem i forholdsvis små beholdere, fordi ellers så har du 200 fluer summende, og så slipper der alt for mange ud, hver gang du skal tage nogen ud og sådan noget, ikke? Men ja, det, på den måde er det forholdsvis simpelt at have.
Du sagde, da vi startede, at I stadigvæk ikke ved, hvad det er, den gør svampen ved fluen. Nej. Hvordan den laver den der adfærdsændring. Nej. Har I nogle teorier, det har I vel?
Ja, altså det vi kan se, det er ret hurtigt i infektionsprocessen, så er der nogle svampeceller lige omkring hjernen på fluen og omkring nervesystemet. Og en af de ting, vi kan se, det er, at der sker en kraftig opregulering af nogle gener i svampen, som bliver sekreret ud af svampen, og som vi så sandsynligt, altså som så direkte vil gå ind og påvirke fluen. Og dem, hvad skal man sige, er vi og andre jo så ved at prøve at finde ud af, hvad er det, de gør, de her stoffer. Og det er en blanding af enzymer og neurotransmitter og forskellige ting. Vi har en hypotese, som har noget at gøre med, at ikke kun hos de her svampe, men mange af de svampe, som inficerer insekter, de har det her til fælles med, at de får dem til at søge opad. Og det kunne så, hvad skal man sige, tyde på, at det har noget at gøre med, hvordan insekterne på det her tidspunkt opfatter lys. Vil de søge mod lyset? Det gør noget. En anden teori, vi arbejder med, er også, hvordan sover insekter? Er det noget med deres søvnrytme, man går ind og påvirker? Og det, man ved om søvn hos insekter, hvilket faktisk ikke er ret meget med, hvordan de sover. Der kunne godt tyde på, der er der, men problemet der er, at vi ved faktisk ikke ret meget om, hvordan og hvorfor insekter sover, når de sidder stille, eller hvor de gør det og sådan noget.
Men det, I grundlæggende prøver sig, det er den der teori om at sige, der er nogle gener, der ændrer sig.
Ja.
Hvad er det, der er sådan, altså, ja. Kan vi komme lidt tættere på, hvad er det konkret, altså hvad er det, I kan se?
Ja, altså det som der jo, hvad skal man sige, det er, at vi har jo i dag alverdens fancy metoder til at måle og få en masse kemiske stoffer og markører og molekyler ud. Og der, hvor man virkelig kan komme langt, det er jo med nogle organismer som mennesker, bananfluer og zebrafisk eller mus, sådan nogle organismer, som bliver brugt verden over i diverse laboratorier, der ved man jo, kender man utrolig mange, altså mange af deres gener og de proteiner, de producerer. Så der kan man ligesom sige, at det her det er også aktivt i ovarierne, eller det, der kan man komme videre. Problemet her med de her svampe specielt, men også hos stuefluen, det er, at vi kender måske 60-70% af generne og proteinerne, som vi tror, vi ved, hvad gør inde i organismen, men der er jo den her tit, så kan vi se, jamen der er 150 proteiner, der er opreguleret, og de ligner ikke noget, vi kender i vores databaser. De hedder unknowns, og vi kan måske finde nogle domæner, der minder lidt om noget, altså nogle stykker inde i proteinerne, som minder om noget, der er fundet tidligere, men mange af dem er ukendte. Og hvad skal man sige? Og hvis man virkelig skal forstå hver enkelt af dem, hvad de gør, så skal man jo ind og sige, jamen så skal vi prøve at fjerne dem, og så se, hvad sker der så? Og det skal man jo så gøre for hver enkelt af dem, og det er jo næsten helt sikkert kombinationen eller cocktailen af hele det her, som går ind og laver den her adfærdsstyring. Så hvad skal man sige? Vi har fået en masse liste af kandidatmolekyler, som er rigtig spændende at kigge på, men det er et enormt stort arbejde at begynde at dissekere den og finde ud af, jamen, hvad er det for nogle af dem, der så er dem, der betyder allermest, og hvilken effekt har de? Fordi i mange tilfælde, så aner vi sådan set ikke, hvad de gør.
Kan man forestille sig, at det her er noget, der kan overføres til menneskehjernen, altså ikke i den farlige version, men mere, at der er noget viden her, altså nu ved jeg ikke om Alzheimers forskning, altså, men er der et eller andet der, hvor at der også er nogle anvendelsesmuligheder, udover at vi kan holde andre fluer væk, ja. Men er der noget der, som man kunne forestille sig, der er noget overførbar viden?
Ja, altså nu bliver det jo meget spekulativt, men det kunne jeg da godt forestille mig, at man, hvad skal man sige, hvis vi kan forstå, hvordan svampen går ind og påvirker adfærden på fluen kemisk, at der måske kunne være nogle paralleller til nogle menneskelige sygdomme i vores sindstilstand, hvor man kemisk kan gå ind og ændre det eller hjælpe på det, at der kunne være noget, man kunne blive inspireret af, en metode eller en funktion. Det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne være. Og man kan sige, at der er mange ting hos os, måske ikke lige Alzheimer's, det er jeg ikke 100% sikker på, men der er mange ting, hvor vi skal være blevet først er det fundet hos bananfluer, og så kan man ligesom sige, at den her receptor, den findes faktisk også hos mennesker, og så nu kan vi komme videre med den. Så på den måde er der mange ting, hvor vi er inspireret af først hos bananfluer, og så kan vi overføre noget af det til mennesker. Så på den måde er det ikke så far out at forestille sig det. Men jeg vil ikke, vi er der nok ikke helt endnu, at vi har sådan en god kandidat til at kunne gå videre med det. Men jeg tror godt, man kunne forestille sig, at når vi ved, hvordan det fungerer, så kunne det jo være, at man på den samme måde kunne påvirke.
Vi skal til at runde af. Hvis man sådan her til sidst skal prøve at kigge lidt fremad, hvad er så det næste store spørgsmål, du godt kunne tænke dig at få svar på?
Altså de næste store spørgsmål, ja, der altså lige i forhold til det her, der kan man sige, der er det jo det helt store åbne spørgsmål, hvordan gør de det, mekanismen i det, ikke? Men hvis man træder et skridt tilbage sådan mere generelt, der er det her med, at hvad kan man sige, nu sagde jeg i starten, at de her, de er utrolig specifikke og højt specialiserede til en enkelt art. Men vi kan jo se igennem evolutionshistorien, at der sker utallige værtsskift af parasitter og patogener hopper over. Og få en dybere og bedre forståelse af, hvornår de her værtsskifte sker, og hvorfor og hvordan de sker, tænker jeg vil være et meget, meget oplagt næste skridt, fordi hvis vi på nogen måde kunne begynde at forudsige og ligesom sige, jamen her der er en gruppe organismer, hvor vi skal være, nu skal vi virkelig være bange for, eller være opmærksom på, de er måske lige ved at kunne hoppe, ikke? Og det er jo et stort problem inden for vira, og vi har jo selv lige været lagt ned af en pandemi af en vira, der er sandsynligvis skiftet vært. Og prøve at forstå, specielt inden for svampesygdommen, som er et enormt problem, specielt i landbruget, så at der tror jeg virkelig også, at vi kan stå over for nogle udfordringer i den kommende tid ved, at de her svampesygdomme, de spreder sig, og hvad skal man sige, er en stor trussel mod vores fødevaresikkerhed i fremtiden.
Henrik, det er fint ligt. Du skal have held og lykke med det, og tusind tak, fordi du ville være med her.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond. Thank you.